Umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Forseti hyggst næst taka fyrir 18. dagskrármálið. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Það er stjórnarfrumvarp, mál númer 278 á þingskjali 306, nefndarálit á þingskjali 1094. Það er önnur umræða til málstekur. Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson og mæli fyrir nefndaráliti frá nefndinni. Tekur hann ekki bara næsta mál? Þetta bara. Háttvirtur þingmaður hefur orðið.
Forseti, hér erum að ræða frumvarp til laga breytingu á lögum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 64/2006 með síðari breytingum og nefndarálit með breytingartillögu frá efnahags- og viðskiptanefnd. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka til samræmis við tilmæli og ábendingar FATF sem er alþjóðlegur framkvæmdahópur sem vinnur að aðgerðum til að koma í veg fyrir að fjármálakerfið séu notuð til að þvætta fé og fjármagna hryðjuverk. Til að ná þessu markmiði er almennt gert ráð fyrir að tilgreindir aðilar þekki deili á viðskiptavinum sínum og starfsemi þeirra og tilkynni það til þar til bærra yfirvalda verðir var við slíka ólögmæta starfsemi. Í fyrstu grein frumvarpsins er kveðið á að fjármálaeftirlitinu verði að greindum skilyrðum heimilt að undanþykja greiðslustofnanir ákveðnar laganna en slíkar stofnanir voru felldar undir gildissvið laganna með lagabreytingu á árinu 2011 en greiðslustofnanir eiga samkvæmt 6. grein frumvarpsins að heyra undir eftirlit fjármálaeftirlitsins. Í annarri grein frumvarpsins er lagt til að skilgreiningu laganna á raunverulegum eiganda verði breytt og gildissvið hennar víkkað út. Í b-lið 3. greinar er hert á skyldu tilkynningarskyldra aðila til að afla í hverju tilviki fyrir sig fullnægjandi upplýsinga hver sé raunverulegur eigandi og þá gerir ákvæðið einnig ráð fyrir að þegar lögaðila ræði skuli leggja sjálfstætt mat á hvort upplýsingar viðskiptamann og raunverulegan eiganda séu réttar og fullnægjandi. Breytingar sem lagðar eru til í 4. og 5. grein varða kröfur sem gerðar eru til könnunar á áreiðanleika viðskiptamanna. 7. grein er lagt til að heimilt verða að beita framkvæmdastjóra eða aðra aðila sem stjórna daglegum rekstri lögaðila sektum ef brot gegn ákvæðinu er að ræða. Í athugasemdum frumvarpsins segir að hér sé grundvallarbreytingu á viðlaga ákvæðinu laganna að ræða og loks er í frumvarpinu aukið við lögin skilgreining á því hvað teljist þeir viðurkenndra skilríkja og þar undir felld rafræn skilríki á háu öryggisstigi samanber b-lið 2. greinar. Frumvarpið mæltist almennt vel fyrir hjá viðmælendum nefndarinnar og kemur fram í athugasemdum að við samningu þess hafi verið haft samráð við fulltrúa nefndar aðgerðir gegn peningaþvætti sem á Neytendastofu og auðkenni EHF. Í nefndinni eiga sæti fulltrúa frá Samtökum fjármálafyrirtækja, embætti ríkislögreglustjóra, fjármálaeftirlitinu, innanríkisráðuneyti, utanríkisráðuneyti, fjármálaráðuneyti, Seðlabankanum, félagi löggiltra endurskoðenda, félagi fasteignasala, lögmannafélagi Íslands auk fulltrúa efnahags- og viðskiptaráðuneytis. En fremur ber að geta þess að þá bárust engar athugasemdir frá Persónuvernd þetta mál. Nú nefndin hefur sem sagt farið yfir þetta mál og rætt og það leggur til breytingar við frumvarpið á D og M lið fyrstu málsgreinar 2. greinar laganna en það felst í því að fella umboðsaðila og útibú greiðslustofnanir undir gildissvið laganna. Breytingin er lögð til með hliðsjón af athugasemd fjármálaeftirlitsins og til samræmis 23. grein laga greiðsluþjónustu númer 120/2011 en þar eru eftirlitinu falin tiltekin eftirlit með umboðsaðilum og útibúum greiðslustofnana. Fjármálaeftirlit bendir á í sinni umsögn að umboðsaðilar í skilningi framangreinds eigi bæði við umboðsaðila innlendra og erlendra greiðslustofnana. Það er sem sagt tillaga nefndarinnar að frumvarpi verði samþykkt með breytingum sem að gerði grein fyrir á þingskjali 1094. Tryggvi Þór Herbertsson gerir fyrirvara við álitið og Margrét Tryggvadóttir sem sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi styður álitið og Guðlaugur Þór Þórðarson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndarálitið rita Helgi Hjörvar formaður og framsögumaður Skúli Helgason Tryggvi Þór Herbertsson við fyrirvara Lilja Mósesdóttir Árni Þór Sigurðsson Telma Magnúsdóttir Magnús Þór Nordal og Eygló Harðardóttir.
Fleiri ekki kvatt til hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 17. dagskrá.